ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს. საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო დამკვირვებლებს ეპატიჟება. პირველ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ რომელი საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და საერთოდ რა დგას ხელისუფლების ამ სტრატეგიის უკან.
შვიდვიტადე ვიწვევთ ამ დამკვირვებლებს და რეალურად მათ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ ნებისმიერ დროს აწყებული პრაქტიკულად დღეიდან, ანუ ამ წერილის მიღებიდან, აი მე შეზღუდვა ან მათ რაოდენობაზე, ან ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, ჩვენი მხრიდან არის პირიქით.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც კრედიტის გადაუხდელობის გამო ქობულეთში გაწევ გამოწევას და ჟურნალისტის შეურაცხყოფის ფაქტს ჰქონდა ადგილი. შემოგთავაზებთ ასევე გამოლიკვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, თვალს გადავავლებთ უცხოეთის მედიას, რომელიც ბევრს წერდა საქართველოს შესახებ.
რეგიონებში ხალხი ამბობს, რომ ეშინია სააკაშვილის მთავრობის ღიად გაკრიტიკების. ვინც მუშაობს, სამუშაოს დაკარგვას უფრთხის. მცირე ბიზნესების მფლობელებს საგადასახადო პოლიციის მხრიდან ვიზიტის ეშინიათ.
შემდეგ შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“, რომლის ავტორიც ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა უარი უთხეს მისი იდენტიფიკაციის მიმართ გაჩენილი ეჭვების გამო. ცხადია, ეს ასეთი იუმორისტული ვერსიაა.
იუსტიციის სამინისტროს სიამოვნებით მისცემდა ქართულ პასპორტს ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს კაცი არაა ბიძინა ივანიშვილი. რეესტრის ხელმძღვანელთა აზრით, ნამდვილი ბიძინა ივანიშვილი ფორმალური ბიძინა ივანიშვილით გამოცვალეს გასული წლის ოქტომბერში.
გაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო მიმღებთან მივიტევთ სპორტის მოყვარულებს და შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გუშინ 6 აპრილს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგისათვის საერთაშორისო დამკვირვებლები მოიწვია. საუბარია დამკვირვებლების შეუზღუდავ რაოდენობასა და მათ დაუყოვნებლივ არჩევნებამდე შვიდითით ადრე მოვლინებაზე საქართველოში. თუ რა განაპირობებს ასეთ ფორს მაჟორს და წინასაარჩევნო პროცესების რა მიმართულებები მოხდება საერთაშორისო დამკვირვებლების ყურადღების ცენტრში, ამ თემაზე უფრო მეც ნონა ჭედლიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით საგარეო უწყება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურეობის მიზნით მოიწვია ეუთოს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ბიურომ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის ინსტიტუტები.
შვიდვიტადე ვიწვევთ ამ დამკვირვებლებს და რეალურად მათ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ ნებისმიერ დროს აწყებული პრაქტიკულად დღეიდან, ანუ ამ წერილის მიღებიდან, აი მე შეზღუდვა ან მათ რაოდენობაზე, ან ჩამოსვლასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩვენი მხრიდან არის პირიქით ჩვენ ხაზი გავუსვით წერილში, რომ რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს და ჩამოვიდეს რაც შეიძლება მალე.
აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ, რომელმაც ხაზი გაუსვა იმ ფაქტსაც, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სადამკვირვებლო მისიების მოწვევა უპრეცედენტო არჩევნების დაკვირვების საერთაშორისო პრაქტიკაში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ მანდატის ამოქმედება საქართველოს არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ითხოვდა. ისინი ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური გარემოს გამო არასაკმარისად მიიჩნევდნენ ოდირის გრძელვადიანი დაკვირვების ჩვეულებრივ 6-8 კვირიან ვადას და მიმართავდნენ საქართველოს მთავრობას უმოკლეს ვადაში მოეწვია საერთაშორისო დამკვირვებლები. მიმართვა 9 მარტს საქართველოს მთავრობის გარდა ცნობის მიზნით ეუთოშიც გაიგზავნა. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადება, რომელიც ამ მოთხოვნას ასახავდა და რომელზეც რამდენიმე ათეული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია აწერდა ხელს, ხელისუფლების მხრიდან უპასუხოდ დარჩა, ბოლო ხანს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანად ჩატარების მზაობისა და საერთაშორისო მონიტორინგის მნიშვნელობის შესახებ ხელისუფლებიდანაც არაერთხელ ითქვა. მათ შორის პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დემოკრატ დემოკრატიული არჩევნებისა და ამ პროცესში ევროპელ პარლამენტართა და დამკვირვებელთა მონაწილეობის აუცილებლობაზე აღნიშნა პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას. ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტთან და ევრონეტის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე, ნატოს შტაბ-ბინაში და სხვა. საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკური სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილოვა ფიქრობს, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოში კონკურენტული გარემო გამოჩნდა და როგორც ჩანს პირველად ხდება ხელისუფლების ჩანაცვლება, ანუ ხელისუფლების პირველი პირი ნომინალურად მეორე პლანზე გადადის, ხელისუფლება სურს მოსახლეობა დაარწმუნოს იმაში, რომ ახალი არჩეული მთავრობა ლეგიტიმური იქნება. საერთაშორისო გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიების 7 თვით ადრე მოწევაც ბაკურ კვაშილავას აზრით ხელისუფლების მხრიდან არის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მას არჩევნების მოგების იმედი აქვს.
ამას შეიძლება გაზარდოს კიდეც მართველი პარტიის რეიტინგი გამომდინარე თვით დაჯერებულობიდან, რასაც მოიცავს ასეთი, ასე ვთქვა, თხოვნა, რომ 7 თვით ადრე გამოახსენონ დამკვირვებლები, ასე რომ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მეთოდი აი ამ თავდაჯერების დაძლევის ან მოსახლეობის თვალში.
არჩევნებზე გრძელვადიანი საერთაშორისო მონიტორინგის მნიშვნელობის შესახებ კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს ვკითხეთ.
პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ისმის კითხვის ნიშნები, თუ რამდენად სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემო არის ქვეყანაში, და ეს კითხვები ისმის არამხოლოდ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი არის რეალურად, პრაქტიკულად დაამტკიცონ ის, რასაც ისინი ყოველთვის ამბობენ, რომ წინასაარჩევნო გარემო არის სამართლიანი.
ეკა გიგაურის თანახმად, საქართველოს საგარეო უწყების მოწვევის მიუხედავად საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების საქართველოში ჩამოსვლა ერთ-ორ კვირაშიც ვერ მოხდება. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ოფიციალური ნაბიჯების გადადგმა პროცესს დააჩქარებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზოგადი შეფასებით კი საერთაშორისო დამკვირვებლების საქართველოში უკვე ყოფნის აუცილებლობა სახეზია, რადგან პოლიტიკური პარტიების ერთ ნაწილს წინასაარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებული აქვს. სამოქალაქო სექტორი აქვე განსაზღვრავს იმ სფეროებს, რაზე ფოკუსირებაც უკვე აქტუალურია და რაზეც საერთაშორისო დამკვირვებლებს ყურადღების გამახვილება მოუწევთ. კერძოდ, როგორ იყენებს ხელისუფლება სახელმწიფო ბიუჯეტს თავის უკეთ წარმოსაჩენად და როგორ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება საარჩევნო მიზნებისთვის. რამდენად სამართლიანი და კანონზომიერია კონტროლის პალატის ქმედებები პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის მიმართულებით. როგორია მედია გარემო და სხვა. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით კი დასასრულ შევნიშნავთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თხოვნით მიმართა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს კეტრინ ეშტონს, რათა 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს განხორციელებული მედია მონიტორინგის მსგავსად ევროკავშირმა მედია მონიტორინგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზეც დააფინანსოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეპორტაჟით ბათუმიდან, უფრო ზუსტად ქობულეთიდან. საბანკო კრედიტების გადაუხდელობის გამო ქობულეთში გამოსახლება გრძელდება. ამ ფაქტის გადაღებისას კი პარასკევს ერთ-ერთი მედია ჰოლდინგის ჟურნალის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები დაემუქნენ და როგორც თავად დაზარალებული აცხადებს, ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაღენეს. მედია ჰოლდინგ პოდსკრიპტუმის პიესის გენერალმა დირექტორმა აჭარის პროკურატურაში სარჩელი უკვე შეიტანა. ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ ამ ინციდენტის თაობაზე.
პარასკევ შუადღეზე ქობულეთში იპოთეკით დატვირთული ოჯახების გამოსახლების მორიგი ეტაპი დაიწყო. პატრულის თანამშრომლები მეგრელიძეების სახლში გადატეხრული ფართის შემტრევას ცდილობდნენ. მეპატრონეს ერთ-ერთი ბანკიდან $153,000 აქვს გამოტანილი, მაგრამ იმის გამო, რომ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, მათი გამოსახლება გადაიდო. ზევინ არმანელიშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საკითხის მოგვარებაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და აჭარის მთავრობაა ჩართული.
გაკეთდეს აუცილებლად გადავადება სესხების და თანდათანობით ეტაპობრივი შეტანა. მეტი არაფერს არც ხალხი ითხოვს და არც ჩვენ თხოვთ მთავრობას არაფერს.
6 აპრილს, როდესაც ზევინ არმანელიშვილ სახლიდან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ასახლებდნენ, ამ ფაქტს ვიდეოკამერით იღებ და აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე. როგორც იგი აცხადებს, კადრების გადაღებისას ჟურნალისტ ერთ-ერთმა სამართალდამცველმა ხელი დაარტყა.
ეგრეთ წესი სიუჟეტის მსადება ამ დროს პოლიციელი მომოვარდა და პეჭის არეში დამარტყა ძალიან ძიმეთ. შემდეგ რომ არ გავაჩერე ისევ კამერა რო არ გამოვრთე, გამომათრია და ერთ-ერთი პოლიციელი უძახოდა რომ კამერა დაუმტრიეთო.
ჟურნალისტი ამბობს რომ ეს კარგად ჩანს მის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალაშიც.
ეტი შენ რაკენი ძაკი და გავაი.
აი ხო ხალი კანიში. ხალი კანიში.
რა მერე მე ვიცნობ რა მერე.
ჟურნალისტი ხალი კანიში. ხალი კანიში.
მედია ჰოლდინგ აჭარა პეესის ხელმძღვანელი ჯემალ მეგრელიძე ამბობს რომ სარჩელი პროკურატურაში უკვე შეიტანა.
მე ჩვენ ასეთ ფაქტებს აქტიურად ვაშუქებთ, რამდენად დაგვირეკენ მოქალაქეებმა და თხოვენ რომ მიშულდეთ დაგვიფიქსირები და რა ხდებოდა. ჩვეულებრივად მე ჩემი ფოტოკამერით, ჩვენი ჟურნალისტი ვიდეოკამერით დავიწყეთ მუშაობა და ჩვენ ვასრულებდით ჩვენს პროფესიონალურ მოვალეობას. შემდეგ უკვე მოხდა ხალხის ეგზალტირება, პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის შეტაკება, არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ იყო დაპირისპირება და ამ დაპირისპირებას ჩვენ აქტიურად ავსახავდით და ამ მომენტში ესე იგი გაღიზიანებული პოლიციელი გამოიწია ჩემი ჟურნალისტისკენ, ჩაარტყა ზემოდან და ცდილობდა კამერა გამოეგლიჯა ხელიდან. Ну, როგორც კი დავინახე, ეს იმ წამში მიუვადდი და უთხარი, რომ მეტი არ დაიწყეთ, ჟურნალისტი ასრულებს თავის მოვალეობას, ეს არის ხელშიშლა და მიეცით საშუალება იმუშაოს მეთქი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ფაქტს მიყვებით ბოლომდე.
ადგილზე ქობულეთის საპატრულო სამსახურის უფროსის მოადგილე თემურ ზოიძეც იმყოფებოდა. გამოსახლება ქობულეთში 270-მდე ოჯახს ემუქრება, მაგრამ ქობულეთელები ამბობენ, რომ მათი გამოსახლება აუცილებლად გადაიდება, ვინაიდან მთელი ქობულეთი პროტესტს გამოთქვამს ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
ეს გახლავთ ნატა იმედაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. საუბარი იყო პიესის პოსტსკრიპტუმის ჟურნალისტის შეურაცხყოფაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოგასმენინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მან დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს მისცა.
თუმცა მეხარები, მე ის ძალდობა ვერ შევნიშნე. ხო და თუ ამკაც მიაჩნია რომ ის შეუწყობის ხოლმე გახდა ან ძალდობის ხოლმე, თუმცა მაშინ იჩვენა სასამართლოში ხა. არც კამერა დაუნტროვებს როგორც გადაგებნა ეს კარა ჩანს და როგორც პოლიციელებთან საუბრეთ იყובה, არც მას დამაჯდაზე რემის ყოლია თობა, მაგრამ თუ მიაჩნია დაზარალ და იჩვენა სასამართლოში.
2012 წლის 16 თებერვალს ბათუმში აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსი ჯონი ბაკურიძე გათავისუფლდა თანამდებობიდან მას შემდეგ, რაც დადასტურდა გენერალური ინსპექციის მიერ, რომ მან ტელეკომპანია TV25-ის ჟურნალის მიაყენა შეურაცხყოფა. ცხადია, ჩვენ მივადენებთ თვალს პარასკევს ბათუმში მომხდარ ამ ინციდენტზე და როგორც კი ცნობილი გახდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის და პროკურატურის ორგანოთა გადაწყვეტილება PS-ის რედაქციის საჩივარზე, უმალვე შეგატყობინებთ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში. ახლა კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ ჩრდილის გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნას ღოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა გეტყვით, რომ ამ კვირის თავისუფლების დღიურების ავტორია მიხეილ ავაქიანი, საქართველოს სომეხთა ეროვნული კონგრესის ხელმძღვანელი. თავისუფლების დღიურებს კი თქვენ ტრადიციულად კვირის პროგრამაში მოისმენთ 8 აპრილს საღამოს თავისუფლების ეთერში, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე გადის პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის შაბათის გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული აჟიოტაჟი ზეწოლა ოპოზიციის მომხრეებზე და ახალგაზრდა ქართველი მწერლის წიგნის თაობაზე რეცენზია. აი ეს პუბლიკაციები მოხდა სალომე ასათიანის ყურადღების ცენტრში, რომელმაც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოგემზადათ.
5 აპრილს New York Times-ში დაიბეჭდა ვრცელი სტატია სათაურით ფილანთროპიდან ხალხის მტრამდე საქართველოში. წერილი, რომლის ავტორია ელენ ბარი, ეხება ბიძინა ივანიშვილს და მის პოლიტიკურ გეგმებს. ციტატა: ბატონმა ივანიშვილმა, განმარტოებით მცხოვრებმა ფილანთროპმა, რომელსაც პრეზიდენტმა გრაფი მონტე-კრისტო უწოდა, საქართველოს პოლიტიკური სივრცე შეარყია ოქტომბერში გაკეთებული განცხადებით, რომ თავის კაპიტალს გამოიყენებს მთავრობასთან დაპირისპირებისთვის და თავისი პოლიტიკური გეგმების დაფინანსებისთვის. ეს შოკის მომგვრელი გამოწვევა იყო ბატონი სააკაშვილისთვის, რომელიც რუსეთთან 2008 წლის ომის შემდეგ პოლიტიკაში კომფორტულად ფლობდა დომინანტურ პოზიციას. მთავრობამ დაუყოვნებლივ გადადგან აბიჯები ივანიშვილის გასაჩერებლად. ციტატის დასასრული. სტატიაში შემდეგ აღწერილია ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილების ჩათვლით, რომლის თანახმადაც ივანიშვილს უარი ეთქვა მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღებაზე. ელენ ბარი განაგზობს, ციტატა: ხუთშაბათს გვიან საღამოს მთავრობის პოზიცია, როგორც ჩანს, შერბილდა. კანონმდებლებმა წამოაყენეს კონსტიტუციის შესწორების წინადადება, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას მისცემს. ციტატის დასასრული. ჟურნალისტი წერს ქართო ბანკის მიმართ გატარებულ ზომებზეც და იმ შეზღუდვებზეც, რომლებიც მთავრობამ პოლიტიკური კამპანიების დაფინანსებაზე დააწესა. სტატიაზე მუშაობის პროცესში ელენ ბარი გასაუბრებია ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოკერიას, რომელსაც უთქვამს, რომ ბატონი ივანიშვილის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების ხმების მოსყიდვის პერსპექტივა არ აშინებს, თუმცა მისი ქონების შეუზღუდავი ხარჯვა ზიანს მიაყენებს პოლიტიკურ პროცესს, როგორც ასეცო. არადა ბოკერიას აზრით, საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია ისის იყო იწყებდა ჯანსაღი პრაქტიკის დამკვიდრებას, მაგალითად არჩევნებში წაგების აღიარებას. ციტატა: ახალი პოლიტიკური კულტურა ყალიბდებოდა, რაც იმასაც ითვალისწინებდა, რომ პარტიები თავად უნდა დამდგარიყვნენ ფეხზე. ახლა კი ეს ფინანსური თვალსაზრისით უზარმაზარი ფიგურა გამოჩნდა, ამბობს ბოკერია და განაგზობს: ახლა ეს ჯგუფები მხარდაჭერის მოპოვებას აღარ ცდილობენ. მთავარი ეს დიდი ოლიგარქი კაცია. ის განსაზღვრავს პროცესებს და მუსიკასაც ის უკვეთავს. ციტატის დასასრული. სტატიაში ასევე ვკითხულობთ, რომ მთავრობა ივანიშვილს რუსეთის ინტერესების გატარებაში ცდებს ბრალს და ამის დამადასტურებელ მტკიცებულებად რუსეთში ივანიშვილის მასშტაბური კაპიტალი 1.1 მილიარდი დოლარის ჰოლდინგების ჰოლდინგები მოხავს. ბატონი სააკაშვილი ივანიშვილს სახელით იშვიათად მოიხსენიებს, თუმცა მის შესახებ მინიშნებებს ხშირად აკეთებს და გამოდის გაფრთხილებებით ახალი პოლიტიკური ძალების, სიბნელის ძალების და რუსული კაპიტალის შესახებ. კითხულობთ სტატიაში. ელენ ბარი განაგზობს: ამის პასუხად ივანიშვილის მიერ გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯი სამთავრობო სტრატეგიის გატარება იყო ვაშინგტონში ლობისტების დაქირავება, რათა მათ ინფორმაცია გაავრცელონ ივანიშვილის წინააღმდეგ გატარებული ზომების შესახებ. ციტატა: ივანიშვილის პოლიტიკური პლატფორმა ბუნდოვანი და გარკვეულწილად გრანდიოზულია. ის აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრის ოფისს 2 წელიწადში დატოვებს და რომ ეს პერიოდი საკმარისია დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შესაქმნელად და მისი თქმით ელიტური კორუფციის აღმოსაფხველად. წერს ჟურნალისტი და განაგზობს: შეკითხვას დაპირისპირება ქუჩის აქციებში ხომ არ გადაიზრდება, ის მშვიდი თავდაჯერებულობით პასუხობს: მე რომ ქუჩაში გავიდე, შემიძლია 3 წუთში 100,000 ადამიანი შევაგროვა, მაგრამ არ მსურს ამის გაკეთება. პასუხობს ივანიშვილი ჟურნალისტს და განაგზობს: ეს არჩევნებამდე. არჩევნების შემდეგ თუ გაყალბება იქნება, ჩვენს ხმებს დავიცავთ. სრულად სტატიას 5 აპრილის New York Times-ში წაიკითხავთ. 2 აპრილს Moscow Times-მა დაბეჭდა ჟურნალისტ პოლ რიმპლის სტატია სათაურით არ დაუჯეროთ საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს. წერილში საუბარია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ ახლახან ჩატარებულ გამოკითხვაზე, რომლის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობის თითქმის 9% უჭერს მხარს. ბიძინა ივანიშვილის პარტიას კი რესპონდენტთა მხოლოდ 10% მიემხრო. თუმცა ჟურნალისტი თვლის, რომ შესაძლებელია ხალხს თავიანთი რეალური შეხედულებების გამოხატვა შიშის გამო არ შეეძლოს. ციტატა: რეგიონებში ხალხი ამბობს, რომ ეშინია სააკაშვილის მთავრობის ღიად გაკრიტიკების. ვინც მუშაობს, სამუშაოს დაკარგვას უფრთხის. მცირე ბიზნესების მფლობელებს საგადასახადო პოლიციის მხრიდან ვიზიტის ეშინიათ. კარებზე როცა უცხო ადამიანი დაუკაკუნებთ ხელში საქაღალდით და შეკითხვით: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმასო? შესაძლოა ის უპასუხონ, რისი გაგონებაც მათი აზრით სურს ამ უცხოს. ან შესაძლოა იმ 10%-ში მოხვდნენ, რომლებმაც პასუხის გაცემაზე უარი განაცხადეს. ან და იმ 23%-ში, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერ არ აქვთ გადაწყვეტილება მიღებული. ციტატის დასასრული. სრულად პოლ რიმპლის სტატია 2 აპრილს გამოქვეყნდა Moscow Times-ში. Ორაპრილს გერმანიაში გამომავალმა ყოველკვირეულმა ჟურნალმა შპიგელმა დაბეჭდა რეცენზია ქართველი მწერლის თამთა მელაშვილის წიგნზე გათვლა. სტატიაში ვკითხულობთ. ეს ომზე დაწერილი რომანია, რომელშიც ერთი გასროლაც არის მის. 1979 წელს დაბადებული ქართველი მწერალი ფრონტის ხაზს მიღმა მცხოვრებ ადამიანებზე გვიამბობს. მიტოვებული სახლები, დანაღმული მინდვრები, რომანის ახალგაზრდა გმირებს პირქუშ გარემოში უწევ ცხოვრება. მოქმედ პირთა სახელები ქართულია, მაგრამ ამბავი გეოგრაფიულად არ არის შემოსაზღვრული. ნელაშვილი სულ რაღაც 100 გვერდზე ახერხებს შეკუმშულად აღწეროს ცხოვრება კონფლიქტის ზონაში, რომელიც ყველგან შეიძლება არსებობდეს. როგორია კონფლიქტის ზონა? ავტორმა საკუთარი გამოცდილებით იცის რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის შედეგად. მშობლიურ ქალაქ ამბროლაურში მას მაშინ აფეთქებების ხმა ესმოდა, მაგრამ გათვლა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე არ მოგვითხრობს. ის გვიამბობს ტრაგედიაზე, რომელიც ნებისმიერ ომს მოაქვს თან. მელაშვილთან არ არსებობენ ცუდები და კარგები, არიან მხოლოდ ქაოსში მცხოვრები ადამიანები. ჯერა რომ ძალადობამ ეროვნება არ იცისო, წერს ავტორი ბოლო თქმაში. რეცენზია შპიგელში გამოქვეყნდა 2 აპრილს.
მე გიგეთყვით, რომ უცხოეთის პრესა მიმოიხილა სალომე ასათიანმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგზობს სატირულ იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ბაღიდან კვლავ განაგრძობს მაუწყებლობა სტილის თავისუფლება. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას კი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა განაგრძობს იმავე თემით, რაზეც წინა სიუჟეტში დასავლეთის პრესის მიმოხილვაშიც იყო საუბარი, რომ იუსტიციის სამინისტრომ უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობაზე. ლაშა ბუღაძემ, საავტორო პროგრამის პარალელური რეალობის ავტორმა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას მეტად ორიგინალური ახსნა მოუწევნა.
უპასპორტო ორეული. რა ლაპარაკი ამას უნდა? იუსტიციის სამინისტრო სიამოვნებით მისცემდა ქართულ პასპორტს ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს კაცი არაა ბიძინა ივანიშვილი. რეესტრის ხელმძღვანელთა აზრით, ნამდვილი ბიძინა ივანიშვილი ფორმალური ბიძინა ივანიშვილით გამოცვალეს გასული წლის ოქტომბერში. ეს კი იმ ოქტომბრამდელი ივანიშვილის კლონია, სავარაუდოდ რუსი ბიოქიმიკოსების მიერ დამზადებული. დააბრუნონ ნამდვილი ოქტომბრამდელი ბიძინა ივანიშვილი, რადგან ეს ბიძინა ივანიშვილი აშკარად არ გავს საქართველოში დაბადებულ ბიძინა ივანიშვილს. ხომ ფაქტია, რომ მას ვერავინ ცნობს, უპირველეს ყოვლისა იუსტიციის სამინისტროში, და შესაბამისად რა გასაკვირია, რომ არც არავის მოწონდეს. ამ დროს რა კარგი კაცი იყო ის წინა ჭეშმარიტი ივანიშვილი, როგორ გვიყვარდა, როგორი მადლიერები ვიღავით მისი. არესტავრირებდა ისტორიულ შენობებს, ეხმარებოდა ხალხს, ნერვებს არუშვიდა ქართული ხელისუფლების ნარჩევ ნაღებს. რა ვიქნა ამ ოქტომბერმა? ღმერთმანი ეს ფრანგებით საეჭოდ იქცევიან, ორიგინალსა და ფორმალურს ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან. იმის მაგივრად, რომ ძებნა გამოცხადდეს ნამდვილ ივანიშვილზე, გამოცხულს უნარჩუნებენ ევროკავშირის პასპორტს. რა უნდა, ჩვენც ასე კლონებზე ვარიგოთ პასპორტები? მაშინ რა დააშავა მიხელ სააკაშვილმა? რა კი ასია, მასაც მივცეთ კლონის დამზადების უფლება, და თუ სააკაშვილი არ მოგწონთ, ის მაინც გახდეს საქართველოს ახალი პრეზიდენტი, ან დამზადდეს ოღონდ არა რუსეთში სააკაშვილის სამი წესიერი და არა ივანიშვილის ნაირი სხვადასხვა ასაკის კლონი, და ერთმა პრეზიდენტის პოსტი დაიკავოს, მეორემ პარლამენტის თავმჯდომარის და მესამემ პრემიერ-მინისტრის. არ შეიძლება კლონები დავატაკოთ ერთმანეთს, მიშების წინააღმდეგ. ჩვენს დავშვიდებოდით და თვითონაც დაწარდებოდა. აბა, ივანიშვილის ორეულის იმედად დავრჩეთ? თან ხმა გამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან, რომ კლონს საქართველოს ისტორიის გამოსვლაც კი ვერ ჩაუბარებია. ღმერთო ჩემო, როგორ ჩააბარებდა, როცა პირველად გასული წლის ოქტომბერში ჩამოვიდა საქართველოში? კანონის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეობის სრულმა კითხვაში მოცემულ შეკითხვებს უნდა გასცეს პასუხი. შეკითხვები კი ცხადია, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაზეა. მაგალითად, ა ჯამში რამდენ კილოს იწონდნენ ეშევარდნეძის მინისტრები ვარდების რევოლუციამდე? ბ სად და რა ვითარებაში მოუსმინა პირველად ცნობილმა ლოტბარმა და ქველმოქმედა დ კეზერაშვილმა ჯოაკინ როსინის ოპერა „კურტ კაჭკაჭს“? გ რითი გახდა დაკავებული დეპუტატი ელდარ კვარნაძე 2003 წლის 17-22 ნოემბერს? დ როდის და რა მიზეზით გახრა ტროლეიბუსი თბილისის ქუჩებიდან? ე სად წავიდა და საერთოდ ვინ იყო ბესარიონ ჯუღელი? ვ რომელ ქართველ მეფეს ანგნებავთ ხელისუფლების მაღალ ჩინოსანს ჩამოჰგავს სიმაღლით საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი. სავარაუდო პასუხი: ა დავით აღმაშენებელს, ბ დავით ნარინს, ც ოთარ ჩერქეზიას. ზ ზოგადად რის დამტკიცება სტილობს უშიშროების საბჭოს დივნის წოლი. თ რა ისტორიული ქუჩები შეუერთა ერთმანეთს მოქმედმა პრეზიდენტმა და ასე შემდეგ. როგორც გვაუცხებენ, ოქტომბრის შემდგომ ნიბანიშვილს ერთხელაც არ გადაუშლია საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო. ყველა შეკითხვაზე ჩაიჭრა. ასე რომ ყველაფერი კანონიერადაა. ნაღდი დააბრუნონ და პასპორტსაც მიიღებს.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძეს ავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა. ახლა რადიო მიმღებებთან სპორტის მოყვარულებს მივიწვევთ. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც ამზადებს ჩვენი კოლეგა დავით ქლიბაძე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რადიო მიმღებებთან ახლა მივიწევ სპორტის მოყვარულებს. ალბათ მიხვდით, რომ სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას, სპორტულ მიმომხილველს დავით ქლიბაძეს.
ამ ბოლო დროს რაღაც ისეთი შტაბეშტილება რჩება, თითქოს ლონდონის ოლიმპიური თამაშები აღარაა წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენა. ყურადღება ხომ უფრო ევროპის ქვეყნების ფეხბურთზე, ჩემპიონთა ლიგაზე, ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მატჩებზეა გადატანილი, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღნიშნოს, რომ ქართული ფეხბურთიც არაა მივიწყებული, მითუმეტეს ამ დღეებში, როცა 17 წლამდე ასაკის ნაკრებმა ელიტ რაუნდში გაიმარჯვა და ახლა სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასამგზავრებლად ემზადება. მოახლოვდა კონტინენტის ჩემპიონატიც ევრო 2012. შემდეგ კი ივლისის ბოლოს დაიწყება ლონდონის ოლიმპიადაც, რომლის ლიცენზიების მოსაპოვებლად გადამწყვეტი პერიოდი დადგა, ამბობს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა ცვლიშვილი.
დღევანდელი მონაცემები, ჩვენ გვაქვს ოფიციალურად უკვე დადასტურებული 12 ლიცენზია. რთველი ჩვენი მედლების არის აპრილი მაისი. შემდეგ შაბათზე ვთამაშდება უკვე კრივში ლიცენზიები, ფარიკაობაში, ჭიდაობებში, ბეზნურომაულსა და თავისუფალში, თუმცა ეს სამი ტურნირია გადამულოთ, მაგრამ ეს პირველი ეტაპი იქნება. ზიუდოში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 6 ლიცენზია აღებული გვაქვს, უბრალოდ ამის ოფიციალურ დადასტურება მოხდება ევროპის ჩემპიონატზე, უკვე ისეთ გომარებაში ამ 6 კატეგორიაში საერთოდ რას მივიღოთ მონა ცელება, უკვე ლიცენზიები აღებულია სხვა შეერს ზოგიერთ ზონაში, ორ-ორი ლიცენზიაც აქვს. სრულას და მძლეოსნობას ბევრი აქვს, 5-6 ტურნირი აქვს და ზუსტი გეგმები არასწორს, იმიტომ რომ თქვა ერთგან თუ ვერა იყო გადავა მეორე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ველით კარგ შევსებას ლიცენზიების მძლეოსნობისგან, ჯერ წინ აქვს 2-3 თვე გეგმავთ, რომ სადღაც ყველაზე პესიმისტური გათვლით 30 და ძალიან ოპტიმისტური 40 და ციკლოს შუაში ვიქნებთ 25.
როგორც მოისმინეთ, დღემდე თითქმის ყველაფერი გეგმაზომიერად ხორციელდება, მაგრამ როგორია პროგნოზი? რამდენ ოლიმპიურ მედალს უნდა ველოდოთ?
ყველაზე მძიმე ოლიმპიადა იქნება ჩვენთვის, რაც ეს დამოუკიდებლობის პერიოდში ქონია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თაობათაც მოგვაქვს სპორტის ყველა სახეობაში. თქვენ რომ ნახოთ ლიცენზიისთვის მებრძოლი სპორტსმენების ასაკები, მიხვდებით, რომ ესე ანყავს ბავშვებს არ დაუძახებ, მაგრამ სადაც 19-20 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც პირველი იქნება ეს ოლიმპიადა, ამყავს 32 გაცილებულები. ეს სერიოზული პრობლემაა და ამიტომ ძალიან ძნელია ეხლა პროგნოზის გაკეთება. ეხლა მე წუწუს არ ვიცხოვ, ჩვენ ვიბრძოლოთ ისე როგორც ვიბრძოლოთ რა, ყველგან გვინდა რომ თითოეულს მედალი გავაკეთოთ. ამის პოტენცია ნამდვილად გვაქვს რა. ყველაზე მეტად მე ვხედავ თქვა და 75%-იანი ალბათობით რომ ჩვენ ავიღებთ ოქროს მედალს თავისუფალ ჭიდაობაში. ასე ვთქვათ, 50%-იანი ალბათობით ხედავ რომ ავიღებთ ციუდოში და 25%-იანი ალბათობით ავიღებთ ბეზნურომაულ ჭიდაობაში. მეგობრების იმედი გვაქვს ჩვენ ძალოსნობაში, გვაქვს იმედი შულდოსნობაში, ნინო საუკვაძისგან მუდამ გვაქვს იმედი და ბუნებრივია გვექნება 6-7 მედალს გეგმავთ ჯამში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდი წავად და წავად გუნდი, რომელიც იქნება პერსპექტიული გუნდი. ანუ ეს გუნდი სულცირ ერთხელ ოლიმპიადას კიდე გამოეღა. გამომდინარე ამ ცოლოვანებიდან, იმიტომ რომ ვისაც ვისგანაც ჩვენ ახლა ოქროს მედლებს ველოდებით, იმათ კიდე შეუძლიათ ორი ოლიმპიადა კიდე გამოვიდნენ, გამოდინა თავიანთი ასაკიდან. უბრალოდ ისინი ახლა მზათარიან ნამდვილად, რომ გახდნენ ოლიმპიური ჩემპიონები, ერთ-ერთი აკლეათ მათ გამოცდილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მითუმეტეს ოლიმპიადაზე, რომ ოლიმპიადა აბსოლუტურად სხვა ატმოსფეროა და სპორტული თვალსაზრისით და ტექნიკური თვალსაზრისით არიან ზოგ ნამდვილად მოიგონ ოლიმპიადა. აი განაჩენი უკვე იქ როგორ წავა საქმე იმაზე დამოკიდებული.
სამთვეზე მეტი დარჩა ლონდონის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. მანამდე კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით ქართველი სპორტსმენების მზადების მიმდინარეობას. გია ნაცვლიშვილი კი შემპირდა, რომ ოლიმპიადის წინ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში გვესტუმრება და სპორტის მოყვარულებს პირდაპირ ეთერში შეხვდება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს
დასახლებაა თუ ხელისუფლება
იცის ახალი
ხელისუფლება მიგეს საქმეს. შევეკითხოთ ხალხს, მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ძელდება ათილის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. თბილისის ახალი ტრამვაის პირველი ხაზი რუსთაველზე და სხვა ცენტრალურ გამზირებზე გაივლის და ქალაქის ცენტრს გარეუბნებთან დააკავშირებს. თუ როგორ აპირებს ამ პროექტის განხორციელებას თბილისის მერია, როგორია მოსახლეობის მოლოდინი, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად კახან ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საფრანგეთის კომპანია სისტრას მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, თბილისის ტრამვაის პირველი ხაზის სიგრძე 14 კილომეტრი იქნება. ტრამვაის ლიანდაგები უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსიდან დაიწყება, იქვე აშენდება დეპოც. მომდევნო კვანძი მეტრო დელისი იქნება, საიდანაც ტრამვაის ხაზი ვაკის პარკს დაუკავშირდება და ჭავჭავაძის გამზერზე გაივლის. მთლიანად ტრამვაის დაეთმობა ახვლედიანის ყოფილი პეროვსკაიას ქუჩა, შემდეგ რუსთაველის გამზერის გავლით ტრამვაი ასევე ავტომობილებისთვის ჩაკეტილ კოტე აფხაზის ყოფილ ლესელიძის ქუჩაზე მოხვდება. ტრამვაი გაივლის მეიდანზეც და გორგასლის ქუჩით ორთაჭალის ავტოსადგურს დაუკავშირდება. თბილისის ტრამვაის პირველ ხაზზე მოეწყობა 23 გაჩერება და ტრამვაის შემადგენლობა პიკის საათებში 4 წუთიანი ინტერვალით იმოძრავებს. ტრამვაის ზარის ატკრიალებამდე თბილისის მერიას პროექტის განსახორციელებლად საჭირო დაფინანსების დაახლოებით 150 მილიონი ევროს მოძიება მოუწევს. მაგრამ მანამდე ტრამვაის პროექტის საჯარო განხილვა უნდა გაიმართოს და მისი დამტკიცება მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება. თბილისის მერი გიგი უგულავა თბილისელებს აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
მთავარი ჩემის აზრით არის სწორედ ის, რომ ეს განხილვა არ იყოს მხოლოდ შემოფარგული სპეციალისტები, არ იყოს შემოფარგული მხოლოდ დარბაზებში, არამედ მისი განხილვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა მოხდეს თბილისელებთან და თბილისელების აზრის გათვალისწინებით. მოხარული ვიქნებოდით, რომ აქტიურობა იყოს ძალიან დიდი სწორედ იმ მოსახლეობის მხრიდან, სადაც, ესე ვთქვათ, ტრამვაი გვერდზე ჩაუვლის.
სხვადასხვა გამოკითხვები ცხადყოფენ, რომ თბილისელების დიდი ნაწილი ტრამვაის პროექტის მიმართ დადებითადაა განწყობილი. დედაქალაქის მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები მიესალმებიან ეკოლოგიური, ეკონომიკური და თანამედროვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტრამვაის დაბრუნებას. ინტერნეტ გამოცემა NewsGM იმ უბნებში ვიდეო გამოკითხვა მოაწყო, სადაც ტრამვაის პირველი ხაზი გაივლის.
დიდი ხანია ტრამვაით არ ვიმგზავრე, გადაჩეულები ვარ თბილისში, მაგრამ სასურველი ტრანსპორტი ყოველთვის იყო, ეკოლოგიურად უბრალოდ იყო და მე ვფიქრობ სამგზავროთაც უსაფრთხო, ალბათ კარგი იქნება.
კაია ეს მარშრუტი, ორთაჭალა, მაღლივი კორპუსია რა, მშვენიერია, ბევრი ადამიანი შეძლებს მის გამოყენებას. ალბათ კარგი იქნება თუ ვერაზე და სოლოლაკში ივლის ეს ტრამვაი, იმიტომ რომ იქ შესაბამისი ქუჩებიც არის, ესეთი არქიტექტურა და მოუხდება ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საჭიროც არის ჩემი აზრით.
კი, იმიტომ ტრამვაის ხაზი უფრო სწრაფია ვიდრე ავტობუსი, საცოფი არ მოხდება და არაფერი.
ძალიან ხალხია და გადატვირთულია უკვე ისინი. ეს ხაზი ავტობუსის ხაზები რაც არის და მარშრუტებიც.
ძალიანაც კარგია. უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსიდან, ხო? შვენიერი.
გამახსენდა ჩემი ბავშვობა, ეს რუსთაველზე დადიოდა ტრამვაი. და იქ იყო წყინვალი.
გამოითქმის განსხვავებული მოსაზრებებით, ძირითადად სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტ დისკუსიებში. სკეპტიკოსები ტრამვაის გამოჩენით ქუჩების გადატვირთვას შეშობენ, მაგრამ ჩატარებული კვლევები და უცხოური გამოცდილება წყალობს, რომ ტრამვაის სისტემის გამართული მუშაობა საგზაო მოძრაობის განტვირთვას იწვევს, რადგან მისი მეშვეობით გაცილებით მეტი მგზავრის გადაყვანა ხერხდება, ვიდრე ავტობუსებით ან თუნდაც სამარშრუტო ტაქსებით. თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე ოპტიმისტურად აღანიშნა. ყობილი
ტრამვაი იმძოვებს იმ ზოლზე, რაც ქოს დღეს დაკავებული აქვს ავტობუსს, ასე რომ იმ კუთხით, თქვა გადატვირთვის კუთხით ამას დიდი სხვაობა არ ექნება პირიქით, უჩვეულოდებით, რომ მაშინდელი ტრამვაის პროექტი განხორციელდება თბილისში, უკვე უკეთესი ორგანიზებული ექნება როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა, ასევე რა თქმა უნდა მგზავრებისთვის ექნება ძალიან დიდი კომფორტი.
ავტობუსებთან შედარებით ტრამვაის ეკოლოგიურობის გარდა ის უპირატესობაც გააჩნია, რომ სამჯერ და უფრო მეტჯერ ტევადია, კაცრად არის დაფიქსირებული სავალნაწილზე და უფრო მეტად ეკონომიურიცაა. საშუალოდ ერთი ტრამვაი იმდენივე მგზავრს გადაიყვანს, რასაც 150-მდე პერსონალური ავტომობილი. კომპანია სისტრას მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ავტომობილებით სარგებლობის საშუალება აქვს თბილისელების 13-ზე ოდნავ მეტს. მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობს. სისტრას წარმომადგენლის მარკო მელფოს განცხადებით, თბილისის ტრამვაის პირველი ხაზი ამოქმედების შემდეგ დღეში 100,000-ზე მეტ მგზავრს გადაიყვანს. პროექტის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნას თანამედროვე მუნიციპალური ტრანსპორტი. დღეს თბილისის ტრანსპორტი ხელმისაწვდომია, მაგრამ უხარისხო. ახალი ტრამვაის ამუშავების შემდეგ მუნიციპალური ტრანსპორტი იქნება უფრო თანამედროვე და კომფორტული და შექმნის ძალიან მნიშვნელოვან დერეფანს ქალაქისთვის. საფრანგეთის კომპანია სისტრას მიერ მომზადებულ პროექტს მაღალ შეფასებას აძლევს საინიციატივო ჯგუფის თბილისის ტრამვაის წარმომადგენელი გიორგი ბაბუნაშვილი, თუმცა იგი პროექტის საფასურის ალტერნატივებზე საუბრობს.
ჩვენ ჯერჯერობით არ აქვს ხელთ სრული ინფორმაცია, რისგან შედგება ბიუჯეტი, მაგრამ დაახლოებით ვანგარიშობთ, რომ ამ პროექტის მიხედვით უშუალოდ ლიანდაგის 1 კილომეტრის ამ მშენებლობა დაახლოებით 6 მილიონი ევრო ჩდება თბილისში. იმ დროს, როდესაც უკრაინასა და ჩეხეთში ეს არის 1.5-2 მილიონი ევროს ფარგლებში, სრულად მისაღები თანამედროვე ტექნოლოგიებით.
თბილისის ტრამვაის პირველი ხაზის ზუსტი ღირებულება და სხვა დეტალები მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება. ტენდერის გამართვამდე დედაქალაქის მთავრობა საჯარო განხილვების მოწყობას აპირებს. ვარაუდობენ, რომ თბილისის ტრამვაის პირველი ხაზის პროექტი 2015-2016 წლებში განხორციელდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება დილის თავისუფლება, წინა სიუჟეტი ეკონომიკის საკითხებს ეხებოდა. ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული დაქსების ერთობლივ პროგრამას. მის ავტორებსა და თემას, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკას და მონოპოლიებს უკავშირდება, ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программа Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Владимир Угулава, президент исследовательского центра экономической политики, из Еревана Арменак Чатынян, экономический аналитик армянской газеты «Оракарг», и из Баку экономический эксперт Натик Джафарли. Уже по специализации наших экспертов можно определить, что тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» экономическая. Мы решили обсудить степень монополизации экономик стран Южного Кавказа. Это огромная проблема на постсоветском пространстве. Сращение власти и бизнеса приводит к монополизации практически всех отраслей экономики. Я не говорю о госмонополиях или естественных монополиях, а именно о монополиях, скажем так, в нестратегическом стратегических отраслях, где их быть не должно, ну, если следовать принципам справедливой конкуренции. Я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта Владимира Гулава. На постсоветском пространстве Грузия стоит особняком от многих стран, и если в большинстве постсоветских стран есть антимонопольное законодательство, антимонопольные ведомства, которые, скажем так, не выполняют свои функции, то в Грузии практически нет и законодательной базы по борьбе с монополиями, и нет соответствующего ведомства. Власти следуют либертарианской модели экономических реформ и считают, что антимонопольная политика может затормозить рост экономики. А каков итог этой политики? Насколько вообще сильна монополизация тех или иных рынков в Грузии?
Ну, можно сказать, что в Грузии не было такого законодательства и такой службы уже давно, где-то лет 7, потому что такая служба существовала до этого и было законодательство соответствующее. Но уже несколько месяцев назад приняли закон о монополиях и создали специальный институт по борьбе с монополиями там в Грузии. Но мое личное мнение такое, что для таких стран, как Грузия, бороться с действиями монополиями, ну, выбрала страна созданием регулирующих органов, а остальных монополий, рынок такой маленький, что мы должны дать рынку срегулировать бизнес сам. Это либертарианский подход, но я тоже так поддерживаю.
Владимир, получается такая конструкция, да? Грузинские власти не хотят иметь антимонопольное ведомство.
Не, они создали.
Но они его создали скорее формально, потому что есть такое требование от Евросоюза прежде всего.
Ну, это формально, неформально.
Работает это ведомство?
Ну, вот скажем, что формально, неформально мы это посмотрим, как заработает это ведомство. Но если мы подразумеваем, в смысле, монополии под государством, да, если такие природы существуют, то я думаю, что мнение тоже антимонопольного комитета в таком случае, да, не будет приниматься и будет пренебрегаться, потому что эта служба тоже будет под правительством, да. Так что создание такой службы, я думаю, что вопрос не решит. Должна быть воля от правительства, чтобы такое не допускать. Потому я сам, как эксперт, не вижу такого смысла там создания антимонопольной службы в таких странах, как наша.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем нашего ереванского эксперта Арменак. Главной проблемой армянской экономики часто называют именно монополии. Политическая оппозиция говорит о монополии коррумпированных чиновников, которые фактически под свой бизнес создают такую среду преференций и монополизировали практически все важные отрасли экономики. Есть официальные данные Госкомиссии по экономической конкуренции. Я, например, видел данные по продовольственным рынкам Армении, и там 7 из 12 были крайне централизованы. Дополните эту картину. Вы могли бы объяснить нам, вот действительно монополии являются самой главной экономической проблемой?
У нас комиссия по защите экономической конкуренции. Надо уточнить, что антимонопольная комиссия, она более имеет широкий спектр свой, и она может, допустим, закрыть компанию или разделить данную компанию. А вот комиссия по экономической защите экономической конкуренции, она только следит, чтобы для всех игроков экономическое поле было равное. Вы правильно заметили, что в Армении есть централизация рынка. С каждым годом эта централизация рынка укрупняется. То есть у нас как фактически нету, так, допустим, на одном рынке одной компании, но есть 2-3 компании, которые занимают общую, ну, где-то 80%, 90%, а иногда даже до 100% доходит централизация. Это монополия фактически. Что касается чиновников, то есть такая проблема в Армении. Многие чиновники, которые должны обеспечивать экономические условия, равные условия для всех участников рынка, они сами являются связаны с бизнесом, и в таких условиях остальной бизнес, он просто не может выжить, потому что существуют преференции, как не выплачивается какая-то часть налогов, и в этих условиях говорить о равных условиях экономических не приходится. Ну, по моему личному мнению, необходимо принять, хотя вот у нас комиссия приняла новый закон, увеличились полномочия комиссии по регулированию общественных услуг, но фактически она всегда на факты реагирует постфактум, и это никак не может привести к созданию свободных экономических условий для всех компаний. Необходимо, чтобы было четкое разделение власти и бизнеса. Армянский рынок, он, как мы заметил, грузинский коллега тоже, он очень маленький, и на данном рынке создание монополии является как бы естественным отбором. Но в этом случае просто необходимо, чтобы компания, которая будет монополистом или в главенствующее положение иметь, она чтобы дошла до этой стадии в условиях равной конкуренции. Сейчас в Армении, к сожалению, выходит так, что отдельные группы лиц или компании, они просто власть им дала где-то полномочия, и они занимаются импортом или реализацией данных товаров.
Спасибо, Арминак. И у меня вопрос в Баку. Натик Джафарли, тему монополии в Азербайджане мы косвенно поднимали в одной из наших прошлых передач. Тогда мы говорили о нефтегазовой сфере, да, и вообще о роли нефтегазовой отрасли в азербайджанской экономике. А что вы можете нам рассказать о других отраслях?
Уже несколько лет, даже можно сказать, что за последние 20 лет, к сожалению, монополия и коррупция остаются главными проблемами экономики Азербайджана, и с каждым годом положение ухудшается, нету каких-то данных о том, чтобы положение как-то меняется в лучшую сторону. В отличие от Грузии и Армении, Азербайджан не является членом даже ВТО, и поэтому наше правительство даже международные правила игры, которые должны придерживаться все игроки рынка или все государства, не хотят принять, и правительство Азербайджана уже несколько лет фактически ведет переговоры, как странно не звучит, но о невступлении в ВТО. Потому что вступление в ВТО должны как-то в коренном образом изменить положение даже в внутреннем рынке страны, и поэтому правительство не хочет давать свободу некоторым отраслям экономики, хочет под себя держать с помощью своих министров-олигархов, которые практически доминируют на внутреннем рынке Азербайджана. Даже этого, по большому счету, не скрывается, потому что большие компании, которые номинируют на рынке, допустим, продовольствие или производство сока, напитков, в открытую принадлежат близким родственникам, сыновьям министров, олигархов, которые сидят в правительстве. Это даже не скрывается, а даже официальная регистрация этих компаний на имя ближайших родственников. И эти компании получают на рынке особые условия, нарушается здоровая конкуренция, и поэтому другие компании, маленькие компании или те компании, которые хотят войти в тот или иной рынок, просто видя эту ситуацию, не хотят вступить в борьбу, потому что заранее известный итог.
Натик, проигрывает... а иностранные, да, компании, угу, вот когда заходят на азербайджанский рынок, для них создается какой-то особый режим, чтобы они могли конкурировать с этими госкомпаниями, или их просто не пускают в Азербайджан?
Большинство иностранных компаний, которые работают в Азербайджане, к сожалению, приходится им играть по тем правилам игры, которые существуют в стране. Недавно был большой скандал по этому поводу. Известная швейцарская компания Nestlé распространила заявление о том, что во внутреннем рынке Азербайджана существует препятствие для развития этой компании, существуют факты коррупции, факты контроля, факты ограничения деятельности, и они дали срок полгода на то, чтобы эти проблемы были решены, или же они вынуждены будут покинуть рынок страны и будут здесь работать только через иностранные представительства. То есть те компании, которых захотят здесь продавать продукцию Nestlé, вынуждены будут уже быть неофициальными дилерами этой компании, а покупать, допустим, представительство в Турции или в Грузии и продавать это уже под своим именем здесь. То есть эта проблема существует, но еще раз говорю, из-за того, что азербайджанский рынок, в отличие от грузинского, армянского, более широкий, покупательная способность населения более высокая, и поэтому иностранные компании из-за того, чтобы не терять прибыли, вынуждены бывают иногда играть по тем правилам игры, которые, по неписанным правилам игры, которые существуют внутри страны.
Спасибо, Натик. Я вот передаю микрофон Андрею Бабицкому, у него тоже есть вопрос, и нашему тбилисскому эксперту.
Да, Владимир, я хотел спросить вас. Вы сказали о том, что монополиям, в общем, нет смысла складываться на таком небольшом рынке, каким является грузинский. Тем не менее, вот буквально там вчера или позавчера подорожали цены на бензин в очередной раз на 5 тетри, насколько я помню. Это уже третье удорожание. И выясняется, что 6 компаний, которые продают бензин в Грузии, они подняли цены одновременно. Что это...
И не первый раз это,
да,
делают.
И не первый раз, да. Что это как не признак монополизации на рынке?
Насчет этого вопроса, в смысле, там, 6 компаний, это, ну, в смысле, как рассматривать как олигополию, можно сказать, что они как-то действуют сообща. и поднимают цены, да? А 6 компаний для такой страны, как Грузия, нормальное количество, да?
Нет, 6 компаний нормальное 20... количество, но я говорю, да, о признаках картельного сговора.
Да, когда они в один день поднимают.
Да, да, ну о признаках картельного сговора там можно что-то подразумевать, но когда подорожала сама нефть, ну ясно, что цены подорожали, да? Можно было бы так, что одна компания подняла бы на 4 тетри, другая компания на 6 тетри. Я с вами согласен, что это похоже на картельный сговор, когда все 6 одинаково повышают цены. Но что может делать антимонопольный комитет в этом случае, что такие расследования ведутся там годами, принимая опыт наших коллег или американских, или европейских, да? Чтобы выяснить такой сговор и вынести какое-то решение, нужны годы, где-то 3-4-5 лет, чтобы это доказать.
Но вопрос, а не нужны эти годы и эти расследования? Пусть длятся 5-6 лет, но неважно, но справедливость должна, наверное, восторжествовать в конце концов.
Может быть. Я сам, как эксперт, тоже думаю, что рынок более-менее урегулирует это.
Но знаете, Владимир, это
мое мнение.
Да, ставит все равно вопрос о плате за монополию, потому что платой за монополию является инфляция, потому что монополия регулирует цены и регулирует, если так, в среднем, в свою пользу. То есть они повышают цены. Разве в Грузии нет проблемы с инфляцией?
Проблема с инфляцией в прошлом году была у нас. В этом году более-менее сдержанная наша инфляция. А проблемы с монополиями, когда рынок открыт, например, если они с ума сойдут, наши нефтяники, такие цены установят, что рентабельно будет кому-то ввозить нефть, я думаю, что появятся импортеры заграничные, например, Shell или BP, или игроки, которые заинтересуются уже, и когда рентсинки будет там высокая, там они зайдут. Я придерживаюсь вот такого мнения, более так рационально решения. Тот факт, что на 5 тетри все вместе поднимают, тоже, конечно, можно взбудоражить, но потом перейдем как-то в другое, конечно, что давай регулировать все цены там на морковь, на картофель или на хлеб, или не знаю.
Нет, зачем же бросаться из крайности в крайность, Владимир? Понятно, что, вы знаете, регуляция в каких-то незначительных объемах или в каких-то необходимых объемах, она не означает, что ее нужно распространять тотально. Я думаю, что это неверный подход, но я вас прерву, и мы, наверное, уже обратимся к нашему ереванскому эксперту. Арминак, я хотел вас спросить, если мы исходим из аксиомы, что государство плохо выполняет свои функции, борясь с монополиями, скажите, есть ли какой-то общественный контроль, который установил бы, что имел место картельный сговор, или не установил, по крайней мере, выразил бы сомнения в том, что все чисто на рынке? И какие-то вообще инструменты, которые могли бы регулировать в этой области дела, они существуют в Армении?
Основным таким общественным контролем это являются СМИ и некоторые общественные организации. Вот вы только что говорили о ценах на бензин в Грузии. Я бы хотел сказать, что вчера в Ереване также поднялся бензин и подняли цены на бензин все компании, которые занимаются импортом и реализацией. Скажу, что в Армении реализация бензина занимаются приблизительно 5-6 компаний, но 80% рынка контролируют всего не две компании. И когда две компании или все 5 компаний одновременно поднимают цены, это уже антикартельный сговор, потому что они начинают продавать, одна компания начинает продавать дорогой бензин, который уже импортировала, а остальные компании продают еще тот дешевый бензин, который они привезли. И тут получается, что те компании, которые продают дешевый бензин, они получают сверхдоходы. Законодательством Армении такой картельный сговор наказывается, там штрафы, пени, к сожалению, в этом году уже несколько раз поднялись цены на бензин, но экономическая комиссия, или антимонопольная, так скажем, она продолжает изучать эти факты. К сожалению, пока комиссия будет изучать, у нас цены на бензин могут подняться не знаю до скольки.
Арминак, судя по тому, как вы описали вообще ситуацию с монополиями, участию чиновников во всех этих монопольных схемах, тут никакая антимонопольная комиссия помочь не может, скорее уголовный кодекс должен действовать. Спасибо вам за ответ, и у меня вопрос в Баку. Натик, мы уже затронули тему цены за монополизацию рынка. Расскажите нам, пожалуйста, какова ситуация с инфляцией в Азербайджане? И еще один момент, все-таки монополизация серьезно бьет по малому и среднему бизнесу. О цене монополизации рынков именно в этих двух аспектах.
Дело в том, что монополизация рынка настолько велика в Азербайджане, что забота о среднем и малом бизнесе остается на стороне от этого вопроса. И этому есть рациональное объяснение. То есть правительство Азербайджана не претендует на то, чтобы сильными темпами развивать конкуренцию и малый и средний бизнес, чтобы заполнить бюджет страны. Пока бюджет страны вчастую зависит от нефтяных доходов, только в этом году бюджет страны где-то 74% были прямые вливания нефтяного сектора, от всего бюджета 74%, но есть косвенные еще вливания, это где-то тоже около 10%. То есть почти 85% бюджета страны – это нефтяной фактор. И правительство в том объеме, который сейчас добивается нефти, при тех ценах, которые существуют в мире, и цена нефти растет, и, соответственно, растет и доходы от продажи нефти, не думает и не заботится о том, чтобы средний и малый бизнес как-то развивался, как-то конкурентную среду развивать. Потому что правительство понимает, что либерализация рынка, конкурентная среда в экономике рано или поздно должны трансформироваться в всеобщие политические и экономические реформы в целом. Зная это, она держит рынок под жесточайшим контролем своим. И дело даже не в том, когда мы, как эксперты, говорим об этом и выступаем в СМИ, часто контраргументом выступают и говорят то, что, допустим, в какой-то отрасли действует там 10 компаний, и это уже нельзя назвать монополиями. Но вся проблема в том, что ввоз в страну и вывоз из страны товаров под жесточайшим контролем, может быть, после этого, после того, как определенный товар привозится в страну, может тогда 5-10 компаний продавать этот товар. Но фактически источником товара находится в руках одной группы. Иногда даже бывает, что под одним чиновником действует в одной и той же отрасли несколько компаний. Это делается для того, чтобы как-то заувалировать все эти процессы или же в будущем участвовать в каких-то тендерах. Как, допустим, разные компании, зарегистрированные на разные имена, участвуют в тендере, как бы чисто визуально не нарушается никакой закон, но фактически это все компании принадлежат одному и тому же человеку.
Натик, как... вы сказали, да, что эти монополии, они подконтрольны власти, а власть каким-то образом использует свое влияние на эти монополии для того, чтобы сдерживать, например, рост цен. Ну, хотя бы какая-то государственническая логика есть у власти, когда вот она взаимодействует с монополиями?
Если бывают какие-то очень резкие недовольствия в СМИ или среди граждан, которые выражаются, допустим, в публикациях или каких-то выступлениях, тогда правительство иногда реагирует на это. Примером может послужить то, что в прошлом году в Азербайджане резко подскочили цены на куриные яйца, и тогда даже дошло до того, что президент провел совещание по этому поводу и как бы дал указание, чтобы регулировали цены на куриные яйца, и после этого цены на начали падать. То есть это тоже прямое доказательство того, что если какая-то отрасль находится под контролем каких-то людей, одним нажатием кнопки, даже иногда даже в убыток себе, может быть, на определенный период, чтобы какие-то политические мотивы преследуя, можно регулировать цены. Даже превратившийся в анекдот символ монополизма в Азербайджане, это является обыкновенный банан. То есть банан в страну может завозить только один человек, все об этом знают, это очень близкий человек власти. И кроме него никто не может привозить банан в страну. То есть никому не запрещают, по сути, привозить. Но такие препятствия создаются, когда ты хочешь привезти большую партию банана. Они через таможню долго не пропускаются. Потом товар портится. Или же это какие штрафы за задержку, допустим, машин или вагонов человеку причисляются, что ему просто бывает невыгодно. Из-за этого самый дорогой банан в регионе в Азербайджане.
А сколько он стоит, ради интереса?
Если привести в евро, 2 евро и 20 центов приблизительно.
Да, это
2,20.
В два раза дороже, чем бананы, например, в Чехии. Я вчера покупал по 26,5 крон за килограмм. Это получается примерно 1 евро 10 центов. Что ж, наше время...
Ну, приблизительно, да, два раза дороже.
Наше время подошло к концу.
Могу я добавить это или сегодня?
Да, да, конечно.
Ну, просто я хочу, чтобы подчеркнуть, что имея антимонопольный комитет или законодательство, в таких случаях вообще не играет никакой роли. Вот что в примере вот мы сегодня услышали, да, все зависит от воли государства и правительства, кого они будут сами себя контролировать или что. Но если есть такая ситуация, что уже власть контролирует рынок, то это уже, как вы подчеркнули, дело Уголовного кодекса, но не антимонопольного комитета.
Спасибо, Владимир.
Спасибо.
Армин Ак, может быть, вы что-то скажете?
Не, но все-таки я бы не согласился с грузинским коллегой. Все-таки рынок, он должен быть регулируемым. Потому что рыночные условия, как всегда, компания, которая на данном рынке участвует, она всегда старается получить сверхприбыли. И должно быть государство, которое будет сдерживать аппетиты данной компании. Если, допустим, тот же самый бензин, если 6 компаний этот бензин могут продавать, допустим, по 2 евро, по 3 евро, почему они должны продавать по 1 евро? И поэтому должно быть государство, должен быть комитет, который должен будет сдерживать вот это все.
Спасибо вам большое, Армина. К сожалению, все время наше закончилось. А я напоминаю, сегодня нашими экспертами были из Тбилиси Владимир Угулава, президент исследовательского центра экономической политики. Из Еревана Арминак Чатынян, экономический аналитик армянской газеты «Оракарк». И из Баку экономический эксперт Натик Джафарли. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Կავკասիური մագզաջորը դիմա դասուլա ռադիո თავისუფლების სტილის გადაცემა, ვინც ვერ მოასწრო და ბოლომდე ვერ მოусმინა ჩვენს გადაცემას, შეგიძლია ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართით radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტი შესაძლებლობას მოგცემთნების მიერ დოს მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს, არქივში გაიცნოთ ჩვენს ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. მოგცეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემას კი პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გისმენთ. Лабарокопс, радио Тависуфлеба.